komið sælir kæru hlustendur, ég þakka kærlega fyrir góð viðbrögð við síðustu þáttum eins og venjulega. En í þættinum í dag ætla ég að ræða við hana Írisi Hólm Jónsdóttur söngkonu, en hún skellti sér í maga ermikennum klíníkina Ármúla árið 2021. Svo minni ég bara enn og aftur á netvangi mitt gunsi.is eða þú vilt koma til mín einhverjum athugasemdum eða upplýsingum eða hreinlega að segja þína sögum hér í þessum þætti. En talandum sögur, þetta sagan hennar Írisar Hólm. Hver Íris Hólm Jónsdóttir?
Já, það ef ég vissi. Nei, ég hérna... Íris Hólm Jónsdóttir 35 ára gömul úr Mosfellsbænum, fætt og uppalinn, Mosfellingur, og hjarta leitar alltaf þangað, sko. Ég á eftir að enda í daginn þar aftur. Ég veit það, ég finn það í mér, sko. Söngkona, leikkona, börðunafræðingur, sem að svona kannski kemur eitt og saman í það að vera fyrildi, þarf að vera út allt og í alls konar verkefnum. Já, og bara svona manneskja sem maður að endur uppkvöta svolítið sjálfan sig og lífið bara, held ég. Já.
Og það ekki alveg svolítið þannig þegar maður vinnur við að syngja og koma fram? Færðu þá kannski byrninga líka bara við hvað það samt vinnur við, eða þú veist?
Já, það alveg, það svona klassísk byrning, sko. Og ég eiginlega bara... farin að svara þér þannig þegar ég spurð við hvað ég vinn, sko, ég segi bara við bara alls konar, sko.
Já.
Og ég geri það, ég vinn við alls konar, hvað sem að sé að syngja eða kenna söng eða leika eða talsetja, þú veist, það til dæmis einn vinkill á leiklistinni sem margir gera sér ekki grein fyrir, sko. Og svo ég, já, að farða á alls konar, sko.
Já, þú auglust að hugsa hlýlega til Mosfellsbæjar og átti bara vantilega góða barnæsku þar.
Já, bara mjög góða, áttu bara góða vini og auðvitað bara, þú veist, barnæska bara svona eins og hjá öllum, þú veist, það var svona komur að segja, svona rússipan eitthva. En já, ég hugsa hlýtt til Mosfellsbæjar og svona hjarta mitt og minn svona uppvaxtar ári rosa mikið bara í skólahljómsveit Mosfellsbæjar er þar að spila á saxofón í mörg ár og er að syngja mikið með skólakórnum og syngja í félagsmiðstöðinni og keppa í samfélags og alls konar, þannig að tónlistin var alltaf mjög ríkjandi hjá mér bara frá því að ég kom að maður að segja 12 ára, eitthvað svoleiðis. Og hérna, og já, mér líður alltaf best í Mosó, sko, hvort sem að var hjá hérna, af á ömmu eða ömmum og öfum og, eða hjá foreldrum mínum í dag eða bara taka smá göngutúr í Reykjalundarskógi eða við Álafoss eða eitthvað, sko.
Já.
Það bara einhver velíðan, sko.
Og ég heyri það að þú búin að vera lengi viðlóðandi tónlist, það hlýtur að vera algjör forréttindi að geta unni við væntalega áhugamál sitt bara í dag.
Já, það er það, alveg svo sannarlega, sko. En það má samt ekki gleyma því að þóttum að vinni við það sem manni finnst skemmtilegt, sko, þá er náttúrulega búin að fara óteljandi tímar í að þjálfa þetta hljófari sem maður er með, sko.
Já.
Og þetta er svona svipaði svo var bent á með hana laufeyju að hérna og Ed Sheeran hefur líka talað um þetta, það er svo margir sem talað um þetta sem meðfætt og allt þetta. En málið ennú bara þannig að þetta er æfing, sko. Og hérna og ég var bara alltaf að æfa mig, það fór bara ekki, það var ekki mínútu þögn á heimilinu, ég var alltaf inn í herbergi að hérna syngja, hvort sem ég var að syngja út af því ég var svo glöð eða syngja því ég var svo leið og sorgmætt. Það bara útrásin var alltaf í gegnum söngin.
Já.
Og maður er svona búin að vera að, maður komur að segja, svona uppdeita hljóðfæri sitt alltaf. Og hérna, en það auðvitað eru forréttind að fá að starfa við það sem maður elskar að gera, en hérna, en þetta getur líka verið alveg helvítið hark ef maður má orða það þannig.
Já, algjörlega. Ég trúi því að einmitt að COVID hafi ekkert verið endilega sérstaklega vel með þig eða aðras í þessum bransa.
Nei, bara með einyrkja yfir höfuð því, bara hvort sem að sé tónlistafólk eða leiklist eða förðun, hár, allt þetta. Það var nú mikið talað svona COVID-hárgreiðslur, það sem fólk var bara að klippa sig heima og lita sig heima og svo kom það eftir COVID og hárgreiðslufólki fyrir að bjarga því sem að var gert með eldurskærunum heima, sko.
Já.
Þannig að þetta er bara svona að vera sjálfstætt starfandi og vera hérna kannski innmæntaður eða vera verktaki, þetta er ekki farið bara vel með neitt í COVID, sko.
Hérna, hvenær manstu eftir því að ofþyngd var að svona eitthvað vandamál það eru, fyrst eitthvað ákveðið það var triggerað það?
Sko, ég var einmitt að hugsa þetta og ég, sko, ofþyngd hefur kannski aldrei verið hugtak eða neitt svona sem að hefur truflað mig fyrir en ég verið fullorðin. En þyngd og líkamsmynd hefur kannski alltaf verið eitthvað sem hefur verið svolítið brenglað í mínum huga, bara frá því ég var mjög ung.
Já.
Ég svona, mjög bráðþroska, bara, þú veist, byrja að breytast bara 8-9 ára, miklu, miklu fyrir en allir mínir jafnaldrar.
Mm-hmm.
Þannig að maður var kannski farin að, líkaminn var farin að stækka á stöðum, svolítið snemma þannig að maður var farin að hugsa einhvern veginn öðruvísi sig, sko, myndina af sér.
Já.
En ég hef aldrei sko átt í heilbrigðu sambandi kannski við mat, hvort sem að sé að borða of mikið á honum eða of lítið á honum.
Já, og kannski líka bara svo margir talum að borða þegar það gengur vel, veljuna sig og hérna hugga sig þegar það gengur illa með matinn.
Alveg 100% sko og hérna taka svo jafnvel tímabil þar sem maður borðaði ekkert yfir daginn af því að maður taldi það vera leiðina til þess að grenna sig eða eitthvað svo leiðis og þú datt maður í svona home out á kvöldin eða jafnvel á nóttunni og ég man lengi vel sko þegar ég var kannski svona hvað maður sé, 19 ára eða eitthvað svo leiðis að þá var ég með sko svona byrðir af snakki og alls konar undir rúmi hjá mér.
Já.
Og það var svona aðlega til þess að forðast sko eitthvað gaggrinni frá foreldrum mínum eða eitthvað svo leiðis að ég var að fara fram í eld og svo ná mér í eitthvað á kvöldin.
Mm-hmm.
En það var ég bara búin að búa mér svona til mitt, hvað maður að segja, svona heimsenda hot undir rúmi hjá mér.
Já, já.
Og hérna, en það hefur einhvern veginn alltaf sko verið já, mjög svona óheilbrigt samband við mat, en það er kannski ekki fyrir en eftir svona, ég eigna stóttu mína þar sem að ég svona missi algjörlega svolítið tökin sko
já.
Og hérna já, það er svona það sem að ég það kannski triggerinn minn eða svona minn vendipunktur þegar að kemur að því hvað þetta byrja það sem.
Já, það kannski svona maður myndum hann kannski segja svona samt óvanlegt kannski með þig, með það við kannski marga aðra sem hafa verið hérna í þessum þætti að þetta þá meira kannski að gerast á fullanis árum, heldur en fólk tala mjög mikið bara eitthvað tengt barnaskunni að fóra að þingjast þá.
Já.
En þetta svona meira á fullanis árum hjá þér.
Já, þetta sko, já, í rauninni, svona það sem að ég tengi mest við þegar mér fyrir að líða sko illa, varðandi það að vera orðin of þung, eða finnast ég svona horfa í speilin og sjá eitthvað sem að mér líkaði ekki, eða eitthvað svoleiðis, eða finna fyrir líkamlegum einkennum sem ég var ekki sátt með.
Já.
En hérna, En jú, þegar ég 16 ára þá ég í sambandi, þú veist, með mínum fyrsta kærasta og þá, eins og gerist oft í sambundum, þá, þú veist, þingist ég og hérna, og ég fæ eiginlega bara svolítið að heyra það frá honum að ég hefði þingst og það hefur alltaf setið svolítið í mér.
Já.
Þú veist, og það einmitt svona, hefur sýnt mér varandi mín samskipti við, þú veist, mitt barn og fólki í kringum mig bara hvað svona orð geta seti lengi í fólki, sko maður verður að passa hvað maður segir
já, einmitt.
Og hérna, en ég myndi segja já, að svona mín vanlíðan hafi byrjað svolítið bara eftir barnsburð eða já, eftir að ég eignast dóttur mína
Já, en í þessi, ég ræði alltaf líka þess í þættinum svona með fordóma tengda, já, ofþyngdi eða útliti eða svo leið, svo ég er eiginlega hættur að spyrja fólk beint út, hefur orðið fyrir fordómum, því hefur aldrei fengið annað en bara, já. Veist, það eiginlega svolítið en ég þakir þess að teki annan vinkil á það þú ert svona nú fyrsta sem ert hérna í þættinum sem ert svona í þessum sjófbusiness hefur lent í fordómum svona í því umhverfi og auðvitað veit ég að þetta getur verið svolítið breytilegt með það hverjir er í salinu fólk búið að drekka og svona en meira kannski bara svona bransinn, er eitthvað fordómar í bransanum?
Já, ég held að sko ég held að ég geti ekkit verið hérna í þessu viðtali við þig og fara að ljú ykkur það, sko, nei, ég held að það sé bara kannski með erfiðari businessum þegar kemur að þessu, sko en ég hef aldrei fundið það frá áhorfendum, aldrei og ég held að sko, og meiri sé að ég bara umræðu þú veist, aðra í bransanum frá fólki sem ekki í bransanum þegar maður kannski eitthvað starf bara og maður liggur við hlustir í veislum eða eitthvað svoleiðis
já.
þá þetta ekki eitthvað sem að fólk almennt að spá í. Það hugsar bara hæfileika og útgeislun og hvort að listin sem að sá aðili sé að koma fram með sé þeirra sko.
Já.
Mm-hmm. Það oftast bara það sem þeir hugsun. En ég hef alveg lent í því að hérna sækjum hlutverk í sjónvarpsþætti og hérna og aðili sem að vildi fá mig í prufu þurfti að rífast við annan aðila því að hérna aðilin sem vildi mig þurfti einhvern veginn að færa rök fyrir því að ég ætti að vera ráðin en ekki önnum manneskja sem var grennri og fallegri en ég sko, sem að voru rök hins aðilans og hérna þannig að ég held að það séu rosa fordómar innan bransans en ég held að manneskjan sjálf sem yfir þyngd eða hvað sem ég held að hún finn aldrei beint fyrir því þetta miklu meira svona baknag og eitthvað sem sagt án þess að nokkur aðili í yfir þyngd færa fá að heyra það
sjálf já, sko. Já, þetta er meira svona verið Kanski...
Já, og hérna, oft þetta líka bara svona, komar að segja, svo ég slett á önsku, þetta svona petti ástæður fyrir því að ráði ekki. Þú veist, að vil ekki ráði einhvern veginn í verkefni, þá þarf að vera sér frábær söngvari af því að hann er stærri en allir hinn. Það náttúrulega bara fáránleg ástæða í
algjörlega.
Bara í rauninni, sko, þannig að En þetta virðist einhvern veginn alltaf svolítið loða við þennan bransa og ég held til niður að hann loða meira við tónlistarheimin heldur en leiklistarheimin. Mér finnst leiklistarheimurinn og kveikmyndaheimurinn vera farin að koma fleiri hópum inn í verkefni og sína bara samfélagið eins og það í rauninni.
Já, nákvæmlega.
Og meðan að tónlistarbransinu meira svona eitthvað glansmynd finnst mér oft.
Já,
þegar sem, að kemur að verkefnum og sérstaklega kannski svona lít fólki í verkefnum sko.
Áhugavert að þú segir þetta með tónlistina því það alltaf fyrst og fremst eitthvað fyrir eyrun
mm-hmm.
Þannig mér merkilegt að upplifinu sem meiri að sem verið að hvað ég segja, dæma fólk út frá útliti í tónlist
Já, ég veit ekki þú veist, en svo það náttúrulega bara mín upplifun sko,
já,
þú
veist,
þannig að það getur vel verið að einhver annar aðili sem búin að vera lengur en ég í leiklist eða í kvikmyndabransanum, þú veist, hafi nákvæmlega sömu upplifun af honum eins og ég af tónlistabransanum, sko
já, já,
en svo að sjálfstöð eru við með alveg fullt af frábæri tónlistafólki sem að, hérna er bara metið fyrir sína hæfileika og fyrir sína manneski og sína list sem betur fyrir
þá erum við, já. Oftast þannig allavega.
Já, ég held það.
Vonandi.
Og ég held þetta séu bara einhverjar gamlar hugmyndir sem að eiga svolítið erfitt með að koma sér út úr hugafari hjá sumum. En ég held það sem betur fyrir að þá ný kynslóð líka sem að er að koma inn sem að hérna, tjekkar þessa gamlu hugsun aðeins og svona fær fólk til þess aðeins að, hérna, að komur að segja að skrúa hugið aðeins réttar á með
það. Já, sem betur fyrir held ég að þetta séu mitt að breytast því að misti oft að heyra það frá fólki að það að fái einmitt yfir sig ykkur að holskeplega fordómum það einhvern veginn miklu frekar eldra fólk sem leifir sér bara að segja hvað sem heldur en yngra fólki svona í almennt held
ég. Já, ég held það líka og ég hérna, og það líka bara mín upplifun bara á því að vera kringum fólk almennt sko.
Já, já.
En það þarf maður bara að vera duglugur að mótmæla og benda fólki á að maður talar ekki svona, en hérna en ég vil samt líka koma við að það ég held líka bara varandi útlits svona fordóma og fýtu fordóma og allt þetta þá held ég líka bara konur verði fyrir mun meiri fordóma varandi þetta heldur en kattmenn sérstaklega kannski í músík og kvikmyndum það er svona mitt teik mín skoðun
Já, ég bara ekki vafa að þetta eru alveg hár rétt hjá þér
Já, og hérna því að ég held bara að Við sjáum það bara svolítið svart á hvítu í kvikmyndunum að hérna að flest allar svona auka leikonur eða aða leikonur þurfa að vera drottet gorgeous á meðan að kannski mótleikarinn það ekki.
Já,
og hérna það eru meiri kröfur held ég varandi bara útliti yfir höfuð á konur enn þann dag í dag en ég held nú samt sem áður að fólks nú fara að vera aðeins með þetta aðra.
Já.
Þennan doppul standart svolítið sko.
En Íris, þú fórst í maga ermi.
Já.
Og hvenær var það fyrst sem að þú fórst að huga eitthvað að þessu? Varstu búin að hugsa það eitthvað lengi og vissur af þessu eða svona?
Sko, ég verð að viðkenna það að þegar að svona fólk í kringum mig fór að fara þessa leið. Mm-hmm. Þá fylltist ég alveg óbáslega mikilli afbrýðisemi. Og ja. Hérna, og ég varð alveg rosalega ljót í huganum, sko. Gagnvart mm-hmm. þessari leið. Og ja. Það náttúrulega spretti bara út frá óöryggi í mér, út frá afbrýðisemi og öfundsíki. Mm-hmm. Og hérna, og það var alveg svona að malla öruglega í hálft ár til eitt ár. Þar sem að ég svona, þú veist, að hugsa inn með sjálfur mér á að þetta nú bara akkur að vona að gera þetta og þetta mann aldrei virka og jari, jari, jari. Allar þessar raddir sem að ég náttúrulega bara döð skammast mér fyrir að hafa verið með í dag, sko.
Já, já, einmitt. Og, en, fannst þér þetta þá já. Kannski vera að fólk væri að taka eitthvað sjórskvætt, fara eitthvað í sig leið út af þessu?
Algjörlega, já. Algjörlega. Mm-hmm. Og líka bara, þú veist, ég, þetta var eitthvað sem að var fjárstæður, hérna, svona möguleiki fyrir mig, sko, þetta var ekkit eitthvað, engin leið sem að ég rauninni hafði efni á eða neitt svoleiðis, þannig að auðvitað auðveldasta leiðin þá bara að dæma og, hérna, og finna hvað að því, af því að þú þarft einhvern veginn að fá ró í sjálfanleg að geta ekki farið eitthvað leið sem aðrir einhvern veginn ná að fara og ná að líða betur. Mm-hmm. Maður þráir það að líða betur og maður þráir að losna við verki í líkamanum og skömmina og bara fá betri heilsu en svo í rauninni fer það að gerast að ég er þyngst sem sagt 122 kíló eitthvað svoleiðis og ég 167 hæð þannig að ég var nú komin töluvert í svona mikla yfirþyngd og hérna og nén farin að bara verki nén og bakið og bara öll ómöguleg mm-hmm. og það ég kom svona low point hjá mér þegar ég braut klósettsituna heim með mér
Já.
Þá leiði mér með leið, þú veist, það var enginn sem var að vitna því en bara að það hefði gerst og mér langaði bara að hverfa
Já, samt svona til þess að líta ljósu punktana í þessu Það hefði ekki verið heima á okkur með öðrum.
Það alveg hárrétt að þér.
Það var bara heima á sávætingin.
Já, það bara ég var bara guðslóðandi fegin í, bara þegar þú segir það núna, sko, já. Það hefði ekki gerst heima á neinum öðrum en sávætingin.
Já, já, nákvæmlega.
En skömmin var einhvern veginn svo mikil að, hérna, það einhvern veginn svona vendipunktur sem ég hugsa, það verður eitthvað að fara að gerast. Ég verð að gera eitthvað og Ég var farin að fá kvíða fyrir því að fara í göngutúr með dóttur minni ef hún vildi fara út í göngutúr. Mm-hmm. Ég var farin að fá kvíða ef hann langaði að fara út á hjóla.
Já.
Mér hefði lengi langaði að fara á línuskauta, hún átti línuskauta og elskaði það og ég elskaði að fara á línuskauta þegar ég var yngri mm-hmm. og það var bara ekki sjens að ég treysti mér að prófa það.
Já.
Mm-hmm. Þannig að það voru bara lífsgæði mín voru orðin þannig að ég var farin að hætta að taka þátt bara í lífinu.
Já. Og þú segir þannig að þú verður að fara að gera eitthvað mm-hmm. yfirleitt er fólk búið að reyna rosalega margt áður en kannski að fara að hugsa akkurat einhverja aðgerð þannig að yeah. ég er þá strax bara þarna í mitt á lópuntinu mínu með klóstisinn að vara bara ok nú er það aðgerð eða byrjaður okkur öðru fyrst
Sko, ég var náttúrulega búin að reyna ég eignast dóttur mína 2013 og þá svona byrja ég að þyngjast svolítið, þú veist, jafnt og þétt og fer út í nám erlendis í söngleikja nám og þar ég í hreyfingu alveg 3-4 sinnum í viku og hérna grennist alveg töluvert þá á mjög stuttum tíma mm-hmm. og svo kem ég og þá náttúrulega það sem er líka svolítið magnað að ég bý í sem þetta New York og þar þurfum að labba bara rosa mikið sko ég færi lest og svo þetta labba langa vegalengdir og ég fer bara úr, þú veist, ef við notum bara fatastærðir sem við með sem er samt ekki neitt skilur yfir allt, en fyrir mig var það þannig að ég fór úr 2000 extra large nýri medium bara á 3 mánuðin.
Já, já.
Bara á því að vera að dansa og hreyfa mig og lappa og þú veist, við erum að tala með, ég var alltaf komin upp í 15.000 skref á dag þegar ég var kannski rétt að ná 5.000 skrefum heima.
Já, einmitt.
Þannig að, hérna, þú veist, ég grennist þar og mér fyrir að líða betur líkamlega og svo fer ég aftur heim eftir námið og þá fer bara allt í sem að farið.
Já.
Ég byrja að borða brauð aftur í borðið, eða ekkert brauð þegar ég bjó úti, mér var það vont. Ég borðaði rosalega lítið af kjöti, mér fannst það vont. Mm-hmm. Borðaði mest megnis bara fisk og kjúkling þegar ég bjó úti og, og hérna og egg og, og alls konar svona drakk ég lengi mjólk. Mm-hmm, þú veist þannig að þetta var svona bara mataræði breytt. Svo kem ég heim og þá það bara heimilis brauð, þú veist grilla brauð í samlokugrilli eða eitthvað svoleiðis. Og maður var bara dóttin í, já, bara, þú veist, einhverja gamla vana. Þú veist, japlandi okkur kekspakka yfir sjónvarpinu eða á snakkpoka á kvöldin, sko.
Já, nákvæmlega. Þú einmitt talar með þetta með þú ferð út til New York og ert í námi og það bara, og meðan maður kannski námi, þess að segja leiklista námi, þá ertu nú ekki vinnu á meðan í runni.
Nei,
og það þetta svolítið, það hefur rækt henni þessum þetta líka, sko, það að taka þátt til að með sér Biggest Loser. Mm-hmm. Það fólk bara lokað af og, og reyfi sig eins og það sé vinnu við og ekki að hugsa neitt annað. Þetta er ekki að svipa og svo þetta bara tekur lífið við aftur þegar við kemur heim.
Akkurat, ég meina, sko, ég, dóttir mín bara er hjá pappa sínum að menn ég fyrir út, bara ég var það heppin að hann styrdi mig bara með það að ég bara fór út og var svo bara hittar yfir sumarið og yfir jólinu svona.
Já.
Og þannig að ég líka lifi svona hálf tvöföldu lífi á þessum tíma. Ég einsleip, ballaus í New York, þannig að ég bara í skólanum að hreyfa mig og svo ég bara með frítíma. Ég þarf ekkit að vera að hugsa um að hérna, sækja vatnið á leikskóla eða koma því í háttin og kvöldin en eitt svo leis að bara ég gætt einbett með 100% sjálfri mér.
Já.
Þannig að það líka svolítið það að reyna að koma inn þessari rútínu að ná að hreyfa sig og hugsa mataræði og bara velja sér í rauninni kannski svona, hvað maður að segja, hollara mataræði í rauninni.
Já.
En það bara þegar að þetta hversdagslega líf og þessi hraði bara að kikka inn.
Já.
Þá er svo freistandi að fara auðvelduleiðina, mm-hmm. veist, elda auðveldasta matinn, hérna, fara upp í, liggja upp í sófa á kvöldin að því að maður er algjörlega búin á því eftir daginn. Börnin eru komin í háttinn og þá hugsa maður að nú ég frítíma mm-hmm. og þá fer maður bara í að horfa á Netflix og, og borða snakk og, og drekka kók, skilur við.
Já.
Þess að maður er einhvern veginn að passa sig að þessi tími fari ekki til einskist því að þetta er eini tíminn sem maður á einhvern veginn fyrir sjálfa sig.
Nákvæmlega,
En ég var alveg búin að prófa ýmislegt sko þegar ég kem heim. Búin að prófa að fara keto og fara í einkaþjálfun og, og alls konar. En þegar ég rauninni þessi klósett þetta brotnar, þá, svona, þá var ég búin að vera að bölva þessari, þessari leið að fara í aðgerð í smá tíma sko.
Mm-hmm, mm-hmm. Og sko þetta með klósett þetta virðist er svona bara vendipunkturinn í þínu lífi þetta var svona fyrir Krist og eftir Kristinn
Já, í rauninni Já. Þetta var svona bara veist, þetta var svona með leið þráttur að vera einin á klósetti heima hjá mér þá leiði mér eins og ég hefði brotið þessa klósettsetu fyrir framan bara heilan eldborgarsal af fólki sem Já. Var vitni af þessu
Já.
Þannig var einhvern veginn upplifunin Já. Bara með leið það illa yfir þessu
mm-hmm. Mm-hmm.
Og ég get alveg sagt það núna þegar ég held að manninu mínu myndi bara finnast að fyndi
mm-hmm.
en ég segi honum frá því að þetta hefði gert og hann sá komið leið illa og hann sagði ekkert mál, ástu mín, ég skal bara segja allum að ég hafi brotið klósettsetuna yeah. þannig að hann alveg fann það hversu illa mér leið yfir þessu
yeah.
og hérna, og ég, þú settir eitthvað sem ég hef ekkert endilega sett upp átt áður sko, fyrir núna hérna hjá þér
yeah.
en þetta var alveg svona momenti þar sem að ég hugsaði ég búin að prófa allt og ég búin að horfa fólki kringum mig fara í þess að gerð og, og því vegnar vel og því líður vel kannski er þetta eitthvað sem ég ætti að skoða
Já.
Þannig að ég ákvað bara eftir það að eins að kynna mér þetta betur
mm-hmm.
og já rest is history eins
og
ég sagði
Nákvæmlega og þegar þú ákveður þetta og kynnið þetta betur hvað skoða eru það eru ýmsa leiðir í bóði og fórstu bara Google og byrjaðu að googla eða
Já, í rauninni sko
Já.
Ég fór bara að googla og svo á ég hérna, góða vinkonu sem að fór í magaðir með sjálf með mjög góðum árangri
Já.
Og hérna og talaði líka bara við fólk sem ég vissi að hafði farið í svona aðgjast Ég er ákvað bara að nýta mér það að, að, að það væri til aðilar sem vissu betur en ég í þessum
mm-hmm.
efnum og hérna og afla mér upplýsing og svo bara fór ég að bera saman hérna þessar aðgerðir þú veist bara kosti, galla hver er munurinn og svona en svo náttúrulega bara á endanum var þetta eitthvað sem að ég ákveð á samt lækni.
Já.
Og hérna og það var reyni bara tekin ákvörðun út frá bæði kannski þyngdinni minni á þeim tíma og svona og helstu fari og svo líka bara komur að segja svona því sem geti fyllt öðrum aðgerðum í rauninni þá hérna ákvæðu við að magaermi væri í rauninni besta leiðin fyrir mig á þeim tíma sko sem að alveg mér finnst í dag vera alveg hárrétt ákvörðun sko
og þetta í hvað, júní 2021, ekki satt?
Já, jú, einmitt. Akkurat
mm-hmm. og hvað þú ákveður þetta að tala við læknin og kemstu bara fljótt af og það þá klínikin í Ármúla.
Já, þetta rauninni bara, ég tala við læknin, ég fyrir nokkuð viðtöl og ég rauninni bara tek það ákvörðun að fara í gegnum klínikina því að ég bara taldi mig vera þanga komna að ég bara hreinlega gæti ekki beðið eða þú veist þetta mætti ekki bíða rauninni. Að því að ég var komin á þann stað bara bæði andlega og líkamlega að þetta var spurning svolítið að hérna bara já gjörsumlega snúa við blaðinu og ég finnst að gera það strax sko.
Já, einmitt. Þú talar einmitt sko andlega og líkamlega. Andlega hliðin vissulega bara ekkert síður mikilvæg heldur en líkamlega. Fannst þeir klíningin alveg hérna voru þau eitthvað að pæla í andlega heilsu líka eða voru þau bara að skoða líkamlegu hlutina eða partana?
Við töluðum alveg andlegu heilsuna líka sko.
Já.
Og hérna og ég er sagt, eftir á hann var reyndar ekki vita þegar ég fyrir þess aðgerð en sagt, ég grindist núna nýlega með geðhvörð 2 sem að lýsa sér í mjög svona alvarlegum lægðum sem sagt þunglindis svona lægðum og það sko það lagaðist að mínu mati mér finnst það hafa lagast alveg heilmikið eftir aðgerð þar að segja vanlíðanin ekki svona mikil og hérna og það náttúrulega hefur alveg verið sýnt fram á það að ofþyngd getur aukið á þunglindi og aukið á kvíða og fyrir mig og þá ég bara að tala mína upplifun af því að þá bara myndi ég taka undir það að mín ofþyngd, hún var ekki að hjálpa mér þegar kom að mínu þungliti.
Nei, nákvæmlega.
Þannig að það bara alveg svart á hvítu fyrir mig persónulega, sko.
Já, og talar kvíðan, hérna, breytist kvíðin ekki, minna, sko, ertu einhverjum ótta yfir að þyngjast aftur eða svoleiðis?
Ég veit ekki það alveg, það gerist alveg.
Já.
Það kom alveg tímabil og ég og hef alveg talað það bæði við minn heimilisleikni og bara við vini mína eins og jólin og svona tímar þar sem maður að borða allt öðruvísi og maður að borða meira af sætendum, þú veist, það smákökur og það súkkulaði og allt þetta. Þá kemur það alveg fyrir að ég fyrir að hafa áhyggjur að því að ég sé að þyngjast. Og þetta svona, þú veist, þetta tínu það sem að maður verður svona pínu komur að segja, svona obsessed á því að stiga viktina sem er bara rosa vont, sko. En ég einhvern veginn þannig að hérna, ég hugsa bara lífið þannig að það skiptir engu máli hvar maður veist, hvað maður hefur gert. Maður alltaf að berjast við eitthvað á hverjum tímafóti, sko. Þannig að þetta bara slagur sem ég þarf að taka alltaf reglulega þegar að koma upp þessar hugsanir, það þarf ég bara svolítið að rístarta mér í rauninni og bara minna mig aðeins á það hvað það sem skiptir máli sko.
Já.
Af því að það rauninni ekki þyngdin sem að truflaði mig og eins og ég hef sagt við aðra ég horfði alveg á myndir af mér þar sem að ég var 120 kíló og ég hugsaði að mér vákaði flott bara dísast en mér leið svo illa í líkamanum. Veist, ég var búin að syngja heila tónleika og ég var að drepast í mjóðbakinu að drepast í hnjánum eða eitthvað en mér fannst ég lítókslega vel út en þannig að þyngdin skiptir ekki máli og þá þarf maður að tjekka sig aðeins ég segi við manninn minn þegar ég er farin að hugsa svona veist, þannig að hann ná kannski líka að vera meðvitaður það þannig að hann hjálpi mér aðeins og þetta bara, þá fyrir ég einbyttað mér frekar að ég hefði hvernig líður mér ok, segjum sig svo að þú sért búin að bæta þig bara sem 2 kílóum núna yfir jólin. Hvað þá? Mm. Þú veist, hvað þýðir það?
Já.
Þýðir það eitthvað fyrir þig ef þeir líður bara mjög vel?
Nákvæmlega.
Maður þarf bara aðeins að svona minna sig á þessa hluti, sko.
Já, nákvæmlega. Þetta alltaf spurning bara að líða vel.
Já,
og algjörlega. Það allt með því að maður ekkert að vera mjög obsessed á, á viktinni þó að hérna, þó að elma sem sagt fólk sem gerir það og fylgist með það að gera það en,
já, já.
Hérna, en já,
manstu þetta fara að vera kannski á hverju meirast að degi og ég vil þessu svo dag, þá er það orðið náttúrulega bara mjög óheilbrigt en þá líka bara gott að eiga kannski fólk í kringu sig sem maður getur bara sagt þegar þarna sem maður komin og þá bara hjálpar það mann í gegnum það og fær mann til þess að svona endur fókusa aðeins á það sem skiptir máli sko. Já,
heldur betur sko, manstu eftir aðgerða deginum svona, hann bara hvernig myndur lýsa svona aðgerða deginum
Jú, rosalega stressið en á sama tíma spennt mér fannst svona pínu eins og ég hérna, það væri verið að fara að skýra mig það er náttúrulega fárlegt að lýsa fyrir svona en ég einhvern veginn bara, ég batt svo miklar vonir við að ég væri að fara að eignast nýtt líf
já, bara Íris Holm version 2
já, í rauninni já. Bara svona, bara upgraded version
já.
Og hérna og bara svona já, bara því mér tala fyrir aðgerð eftir aðgerð sko lífið fyrir aðgerð eftir aðgerð og en á sama tíma var ég líka bara mjög stressuð bara af því að ég fór að hugsa okkur hvað ég fyrir þessa aðgerð og hún virkar ekki fyrir mig veist, hvað ef ég fyrir þessa aðgerð og, það, og ég verð bara og þú veist, ég mun samt alltaf vera 120 kíló og líða ömulega þannig að það var líka hugsun sem hann var hjá mér
Já.
En svo verður maður bara að sleppa tökunum og segja við sjálfan sig, þú ert að réttum stað akkurat núna, þú ert að taka rétta ákvörðun akkurat
já,
núna
já.
Og ég man bara þú veist, að maður fór aðna inn í aðgerð og svo var maður bara sopnaður og svo vaknaði maður náttúrulega heil aumur og svona drukkin þannig sé eitthvað en það var mikið léttir eftir á bara að það væri búið og ég væri búin að taka þetta skref
já
og hérna, já það var í rauninni þú veist, allt þetta stress í rauninni fór mjög fljótlega eftir að ég var búin bara í aðgerðinu, sko
já, það rauninni eins og maður bara hugsa sjálfur það aðgerðin sjálfur og dagur mann finnst að eftir á ekkit það var ekki mesta vandamáli eða eitthvað vandamáli yfir höfuð
nei, þetta er svolítið bara svona eins og að vera búin að klífa alveg óbúðslega hérna erfið að þrauta brauta gangi við rosalega erfiðan fjallgarð í öll þessi ár og koma svo á einhverju lítilli brú og þú óttast svo mikið að fara yfir brúna að þessi fjallgarður er einhvern veginn allt í einu orðið svo tæni meða við þessa brú en svo einhvern veginn kemur maður sér yfir brúna og horfir hinum megin og hugsa með sér vá, þú veist, nú er bara tekin við nýr kafli, sko.
Nýja lífið.
Já.
Einmitt. Og talandi nýja lífið, hvernig voru dagarnir og vikunar svona eftir aðgerð? Það þetta fljótandi fæði og maukfæði, það mjög mismöðandi hvað fólk segir þetta tímabil.
Já, sko, það sem kannski bjargaði mér með fljótandi tímabil, jú, auðvitað var í pyrruð og þú veist, já, maður varð alveg pyrraður yfir því að með ekki fá sér neitt að borða, sko. Og maður það bitnaði kannski á þeim sem að var manni næst sko þeir tóku höggi þegar pyrringurinn var orðin næstur en það sem kannski bjargaði mér með það svona láni og óláni er það að ég er mjög gjörn á það að gleyma að borða bara hvort sem ég hafi verið 120 kíló eða ekki sko þannig að þetta fljótandi fæði hentaði mér bara þokkalega ég átti þú veist ekkert óbáslega erfitt með það en jú, þetta var það þreytt á tímabili en hérna veist, ég komst yfir það bara með ágætum held ég sko
Já. Fyrst er eitthvað svona matur eða sko nú kannski ekki tala myndilega sko andleg tengingu við mat heldur meira bara svona er eitthvað matur sem þú bara fílar meira núna eða minna, þú veist, breyttist eitthvað svona hvað fyrst gott og hvað fyrst vont
Já, og það komi mest á óvart, sko. Og ég segi oft til fólk, sko, það ekkert ástæða lausa að þetta heitir efnaskipta aðgerð.
Nákvæmlega.
Það eitthvað sem að breytist í líkamanum, sko. Já. Ég fór að vilja fisk, bara nánast í hvert einasta mál. Vildi helst ekki kjöt og helst ekki enn þann dag í dag. Ég meina, ef ég fer út að borða þá svona helst panta ég með fisk. Og ég get orðið bara mjög matsár. Ef ég út að borða og það engin girtnilegu fiskur á matselunum, sko. Og ég fór að sækjast meira bara í melónur, epli, perur, hérna græmmeti bara á ávexti, agúrkur, paprika.
Já.
Þannig að það var kannski svona helsta sem ég sóttist fór að sækjast meira í. Bara svona án þess að ætla mér það, sko.
Já, nákvæmlega, maður bara minn skurðlandi hann sagði alveg við mig fyrir mína aðgerða hérna, það verður svolítið þannig að bara eftir aðgerðina að þú ferð að sækjast í það sem að líkamann bara hreinlega vantar
Já, einmitt Já. Og ég fann það alveg sko og hérna og ég kannski að borða og ég verð að hafa eitthvað sem að ég vildi aldrei áður að það salat og helst með miklu klettasalati, þú veist, ég vil hafa vel af klettasalati og á meðan ég skammaðist og Agnú og hann stóti mömmu mína í mörg ár fyrir að vera með allt og mikið að káli á móti öllu öðru sko.
Já.
En nú ég orðin þar, liggum mitt. Að ég vil hafa meira bara af grænu í salatinu heldur en af einhverjum skornum agúrkubitum eða paprikubitum. Og hérna, þannig að það kom mér alveg svolítið á óvart, en mjög skemmtilega óvart. Ég mjög þakklátt fyrir þessa breytingu sko.
Já. Algjörlega, bara trúið því og bara eins og það, ég fór að sækjast eitthvað sem mikið í brokkoli líka, skauðu svo og svoleiðis og börni mín hakka þetta svo mikið í sem maður þarf að eiginlega hafa þetta mál núna, nánast.
Já, sem er bara frábært, sko.
Já, því brokkoli hefur nefnum alltaf verið svona vondi gæin í teiknimyndum eða svona það svona það ógeðslega eitthvað neginn.
Akkurat, en svo þetta líka þess að ég kenni manni það og sýni manni það svolítið að sko Öllin borða bara það sem við borðum svolítið, sko.
Já.
Þú veist, ef við erum bara borða kex og brauð, þá borða börnin bara kex og brauð.
Já.
En ef við erum að skera okkur rófubita, paprikubita, gúrkubita, eplabita, þá munur börnin byggja það. Þau munur byggja að fá bita að því þegar þú sett með hann nýri sófann, sko.
Algjörlega.
Þannig að við erum kannski, ég hugsa þetta líka alveg þannig með sjálfum mig, ég ekki bara að skapa mér nýjar venjur, ég líka að skapa dóttur minni nýjar venjur.
Já.
Og þú veist, við höfum reynum að hafa fyrst reglulega í matinn eitthvað sem við vorum aldrei með áður eiginlega sko.
Nákvæmlega, nákvæmlega
fyrir aðgerð, þá vorum við bara rosa mikið með rautt kjöt og pasta sko.
Algjörlega, já og ég, þú veit að væntalega mér heyrist svona undir með þetta nýja, þú veist svona sipið og ég með þetta, því ég var næstu því 200 kíló þegar ég fór í mína hjáveiti já. Ég mjög með þetta það einhvern veginn núna án þess að vera eitthvað obsessed en ég bara, ég rosalega mikið að passa upp á ég ætla ekki að láta börnin mín lendi því sem ég lendi
Já, ég sko, en svo líka sko eitt sem að ég passa mig líka á og það að ég, hérna, nammi ekki tabú á mínu heimili.
Nei, nákvæmlega.
Þú veist, nammi, snakk og kex ekki eitthvað sem bara leift á einhverjum öðrum, einhverjum stjórnum tímum. Þú veist, ég ekki með nammi dag á lögudöfum til dæmis, þetta bara reglur sem að ég bjó til. Að því að ég fann það bara sem batna þegar að var alltaf nammi dag á lögudöfum, þá fekk ég eitthvað, pening eða ég fór í búð þegar ég var hann úlingur og ég fyllti bara nammipoka af nammi og ég át á mig gat á einum degi og svo leiðum við bara illa í marga daga eftir.
Já.
Þannig að ég einhvern veginn bara með það reglu hjá okkur að það bara snakk og þetta allt til og ég finna bara með dóttur mín að hún borðar bara smá afistu og svo vill hún ekki meir.
Nei,
og þetta er ekki eitthvað sem er tabú, þetta er ekki eitthvað sem hún skammast sín fyrir að fá sér af ef hann langar í eitthvað svona, hún byður leyfi, en þetta er ekki bara laugardags skiluru. Þetta er ekki þannig hjá okkur, sko.
Nei, bara er algjörlega sammála, það er sama hér, sko, hérna, að ef þetta er eitthvað ákveðin dagur bara, þá einhvern veginn bara, í dag er nammi dagur ég ætla að borða það bara í dag.
Akkurat.
En ef þetta er einmitt, þetta er bara mjög góð regla.
Já, og bara hún, hérna, meiri segjum hún að fara á námski að það að taka með þessi nesti og hún spyr má ég taka þetta með mér, segjum bara þessi kornýstykki eða eitthvað. Og þetta er banani og þá segi ég við hana, þú mátt taka kornýr, en það líka til banani og banani miklu næringar meiri, þannig að þú fær meira okkur honum heldur korníin. og hún velur bananann sko. Þegar hún veit hvað þýðir að borða banana versus borða korni.
Já.
Þannig að þetta líka kannski bara gefur manni tækifæri til að kenna börnunum að velja sér hvað betra fyrir mig líkamlega ef ég að fara á námskeið sem krefst þess að ég sem athygli og einbeitingu og orku. Fólk að fara að nýta sem betur.
Já.
Vist, ekki betra að fá með banana núna og eiga það bara korni inni eftir æfinguna eitthvað svoleiðis. Þegar ég þarf kannski ekki að jafn mikla orku.
Algjörlega.
Hugsa þetta sem orkugjafa en ekki alltaf sem einhverja nautt, sko.
Já. Varstu ánað með undirbúningin sem þú fekst fyrir aðgerðina? Svona eftir á að heikja, bara vissur allt sem þú þurftir að vita?
Já, ég held bara að ég sé mjög ánað. Ég fór alveg í viðtöl, alveg þó nokkuð mörg viðtöl og fekk alveg þó nokkuð mikið efni líka sem ég las frá þeim sem sagt. Ég myndi kannski frekar segja eftir fylgnin og hefði mátt vera aðeins svona betri.
Já.
Það svona það eina sem að ég myndi segja sko.
Já. Hvað hef myndur nú samt segja ef að hérna, eða hefur ekki farið í aðgerðina og þetta lýsað í hvað varur í dag?
Ég get ekki ímynda mér að ég hefði verið á betri stað, sko.
Nei.
Ég held, sko, ég fæs þess að taugafall ári áður en ég fer í aðgerð. Ég held að hafi nú líka verið COVID og alls konar þar að baki, sko. En, hérna, ég held að ef ég hefði ekki farið í þess aðgerð þá hefði stóðkerfi mitt og mín andlega heilsa bara hreinlega ekki skána neitt. Og ég trúi því í alvöru að ef ég hefði ekki farið að aðgerða þá væri ég ekki 120 kíló í dag, þá væri ég bara mun þingri. Af því að þetta var aldrei á leiðinni tilbaka, þetta var alltaf að versna, sko.
Já, og það bara eiginlega þannig hjá öllum. Það alveg hægt að fara í átak og svoleiðis og fólk léttist, en það þarf eiginlega alltaf að vara að hugsa, bara eins og alltaf við talað sko, að við, maður á ekki að fara í átak, maður á ekki að fara í megrun, maður á bara að velja sér nýjan lífstíl sem maður til í að lifa.
Akkurat. Það nefnilega nákvæmlega máli, sko.
Já.
Og hérna, ég finn til dæmis, ég var einmitt að tala við manni minn bara í dag, sko, að þú veist, matarvennir sem að til dæmis hafa breyst hjá mér eftir aðgerð með að við svona fyrir aðgerður, til dæmis það að ég borða miklu oftar og minna yfir daginn sem, sem var eitthvað sem maður heyrði alveg þegar maður var of þungur og bara borða oftar og minna í einu og maður sagði, já, ok, ég ætla að borða oftar og minna og svo að maður bara farin að borða þú veist, selgæti í öll mál eða eitthvað, þú veist, einhver einföld kolvetni eða eitthvað en ég farin að borða, svona narta meira og borða meira af mat sem að kannski meira orkugefandi heldur en ég gerði áður. Áður var ég kannski bara ekki að borða neitt allan liðlangan daginn og borðaði svo á mig gat á kvöldin.
Já, einmitt.
Og þá var ég ekki að borða neitt nema bara kex og snakk og drekka gos, sko.
Einmitt.
Þannig að þetta svona, maður finnur þetta líka aðeins breytast bara svolítið að sjálfu sér en auðvitað þetta líka vinna ég þarf líka alveg að vera að minna mig á það ok, ég að fara hérna í skólan er betra fyrir mig að taka þetta með mér næsti eða þetta og vega og meta aðeins, hvað að fara að nýtast mér og heilanum á mér heilin á mér þarf líka orku sko
Já,
þannig að það ekki bara líka minn, maður þarf líka að geta aðeins, maður þarf líka að geta að hugsa sko
En núna eru komin sko að verða bráðum eða svona styttist ég að þessi komin 3 ár frá aðgerðinni þinni er eitthvað svo hefði samt vilja gera öðruvísi svona eða þú hefði verið að byrja á sér dag en vissir allt svo þú veist í dag
Já ég hefði vilja bara ég hefði vilja láta gos alveg vera bara alveg eftir aðgerð ég var of veik fyrir þar og var náttúrulega mikill Pepsi Maxisti fyrir aðgerð og þetta var svona fyrir mig eins og hætt að reykja þetta var bara mjög erfitt fyrir mig að hætta þessu sem þróaðist eiginlega bara yfir það yfir í það að ég fór að drekka minni gosdrykki, þar að segja erlenda gosdrykki, það sem mikil kolsýra í íslenskum gosdrykkjum. Og þá fór ég að drekka orkudrykki. Og það svona eitthvað sem að ef ég myndi gera þetta aftur þá myndi ég algjörlega reyna að láta það bara 100% vera.
Já.
Og það bara eitthvað sem ég svona að reyna að vinna í dag. Ég að fara úr orkudrykkjunum yfir í sótavatnið, búin að skipta því út svona nokkurn veginn svona 50-50.
Mm-hmm.
Þannig að nú maður bara trappa sig niður, sko.
Já.
En maður gerir bara það sem maður gerir hverju sinni og svo bara vinnum maður með það og reynir að laga það þegar maður tilbúin, sko.
Mm-hmm.
Og líka bara snýst svolítið að ætti ekki að sigra heiminn allan í einu, sko.
Nei,
hérna, það var alveg nógu margt sem að ég eiginlega bara svona tók út eða vildi ekki eða passaði mig á og svona
mm-hmm.
og en svo maður líka að hugsa með þessir að maður líka mannlegur sko þú veist, mm-hmm. maður má líka alveg leifa sér að hafa gaman sko og fá sér einstaka gosdrykk sko
algjörlega, eins og er að tala, við erum að tala hérna, það snýst ekki um megrun eða átak það snýst bara Nei. Lífstíl, nýjan lífstíl
Akkurat.
Og í lífstíl í lífinu þá nú bara alls konar uppákomi sem koma upp og maður fer í veislur og gerir eitt og annars
Já, já, algjörlega
mm-hmm.
og hérna og maður bara verður kannski að svona, hvað maður að segja maður er kannski ekki að fara eftir hófinu sem ykkur annar setur manni ég mátt hugsa þetta þannig
já.
Þó sem ykkur annar myndi segja hvað hóla drekkur mikið á þessu
mm-hmm.
og þegar þetta fara að angra þig
Já
Þegar þú ert farin að hugsa, ok, ég er farin að drekka aðeins og mikið af þessu. Þá kannski komin tími að reyna aðeins að trappa sér niður.
Já.
Og fara bara svolítið eftir sínum eigin viðmiðum og eigin gildum og hérna, og taka þetta þaðan, sko, mm-hmm. út frá sjálfum sér.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hefur einhvern tímann komið upp eftir sjá að farið í þessa aðgerð og valið þessa leið?
Nei, aldrei.
Aldrei. Þessu er bara aldrei. Fljótt svarað.
Já, bara aldrei, nokkuð tíman.
Mm-hmm.
Ég bara, eins og ég segi, mér líður betur í öllum aðstæðum lífsnýms. Mér líður betur í verkefnum sem ég tek að mér, mér líður betur í skólanum mínum, ég hef meira úthald bæði andlega og líkamlega, ég hef áhuga ljósmyndari og hef loksins einhvern veginn fundið mér reyfingu með tilgang og mér finnst ekkert mála að lappa upp ykkur að hæða eitthvað fjall til þess að ná fallegri mynd. Ég hafði aldrei gert það fyrir aðgerð, mm-hmm. aldrei nokkuð tíman.
Nei.
Þannig að, nei, ég sé ekki eftir neinu og mér finnst ég hafa fengið bara annað tækifæri, einhvern veginn í lífinu. Já. Ég held ég hefði misst af ansi mörgu til dæmis bara með dóttur minni ef ég hefði ekki farið þessar leið. Af því að ég held að hérna, ég hefði verið að loka mig af meira í dag ef ég hefði ekki farið í þessa aðgerð
Já, nákvæmlega, eins og erum að ræða bara Íris Holm version 2, upgraded version
Já, já, mm-hmm. það svolítið þannig sko, þannig að það engin eftirsjá alls engin
eftirsjá Íris Holm Jónsdóttir, kæra þakkir fyrir að segja sögu þína í þættinum
Takk kærlega fyrir mig
Þetta var sagan hennar Írisar Holm Jónsdóttur söngunni. Takk Íris fyrir að segja að þína að sögu hér. Ég minna netfangið gunnsi.gunnsi.is eða þú vilt segja þína sögu hér í þessum þætti. En missið ekki af þættinum í næstu viku. En þetta hláðarpið litli mellakúturinn. Ég heiti Gunnar Áskjörsson. Takk í dag.